говорить голос Української Автокефальної Православної Церкви. Розпочинаємо радіопрограму ОАПЦ в Україні, яку організовує і провадить Комісія взаємин ОАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Слава Ісусу Христу!
Сьогодні третя неділя після П'ятидесятниці або Зелених свят. Зараз ви почуєте недільне Євангеліє, яке прочитає отець протоєрей Степан Жінчух, настоятель Катедрального собору Святого Володимира в Чикаго. А після того буде слово про святих першоверховних апостолів Петра і Павла, свято на честь яких припадає цієї середи.
Від Матвія святе Євангеліє читання. Сказав Господь, світло тілує око, тим-то, коли око твоє чисте, то і все тіло твоє світле буде. Коли ж око твоє лихе, то все тіло твоє темне буде. Тим-то, коли вже світ, що в тобі є тьма, то яка ж тьма? Ніхто не може двом панам служити, бо або одно зненавидить і другого полюбить, або одно держатиметься і другого зненавидить. Не можете служити Богові і мамоні. Ради цього кажу вам. Не журіться душею вашою, що вам їсти і що пити, ані тілом вашим, у віщо одягнутись. Душа чи не більше ж є, як харч і тіло, як одежа. Погляньте на пташок небесних, вони не сіють і не жнуть, і не збирають у засіки, а Отець ваш небесний годує їх. Чи ви ж недалеко кращі, як вони? І хто з вас, якби не силкувався, може прибавити собі зросту хоч на один лікоть? І про одежу чого побиваєтесь? Подивіться на лілії польові, як ростуть, не працюють і не прядуть. А я вам скажу, що і Соломон у своїй славі великий не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву на полі, що сьогодні росте, а завтра кинуть у піч, Бог так одягає, то чи не тим більше вас, маловірні? Так не журіться, кажучи, що їстимем, або що питимем, або у віщо одягнемось. бо про все те пильно клопочуться невірні, адже ж Отець ваш Небесний знає, що всього того вам потрібно. Шукайте перше царства Божого та правду Його, і те усе доложиться вам.
Дорогі брати і сестри, між апостолами найвищі і усього світу навчителі, владику всіх моліте спокій світові подати і душам нашим велику милість. Так вихваляє апостолів Петра і Павла Свята Православна Церква за їхні труди в розповсюдженні і укріпленні святої віри Христової. Можна сказати, що всі ті труди їхні вище всіх похвал наших. Але чому церква так особливо відзначає цих двох апостолів? Адже їх було спочатку 12, а потім 70, а апостол Павло навіть не належав до цих перших груп послідовників і учнів Христових. Святий Іван Золотоустий має сумнів, щоб якийсь із цих двох апостолів більше, як інші, прислужився у благовісті Христовому. Одначе він називає їх стовпами церкви, які своїм життям і діяльністю поклали особливий відбиток Христової віри на тодішній світ. Апостола Петра ми шануємо як одного з перших покликаних Христом до апостольства і визнавцем Ісуса Христа, Сином Бога Живого. А апостола Павла шануємо за його величезну працю поширенні християнства серед тодішнього цивілізованого світу. Одного прославляємо за тверду віру, другого – за мудрість. Святий апостол Петро Симон походив із Вівсаїди і був старшим братом апостола Андрія Первозваного. Мав тодішню елементарну освіту, а жив, як і більшість людей у його містечку, з рибальства. На заклик Христа він залишив рибальське знаряддя і пішов за Спасителем. За його вірність Христос завжди відзначав апостола. Він був свідком божественної слави Христової під час преображення. Був присутній при воскрешенні дочки Яїра. Ходив з дозволу Господа по воді на Тиверіадському озері. Спаситель відвідував дім Петра і одного разу виздоровив хвору на гарячку його тещу. Проте, незважаючи на цю глибоку віру і відданість Христові, Петро не витримав у часи випробування і тричі відрікся від свого учителя, коли той був ув'язнений і допитуваний ворогами. Та після відречення настало щире розкаяння, і Петро незабаром почув люблячі слова Христові «Паси вівці мої», що означало повне прощення і відновлення в апостольстві. У день П'ятидесятниці, натхнений Святим Духом, апостол Петро виголосив велику проповідь про щастя Святого Духа і цим навернув до Христа кілька тисяч людей. Потім він всеціло віддався проповіді, а водночас силою Божою творив чудеса, які підтверджували його слова. Маючи таку велику Божу благодать, апостол Петро користувався між іншими апостолами першинством чести. Проте особливої влади він не мав. Про справи церкви радився з собором апостолів, був рівний серед рівних, співробітником на ниві Христовій, а не начальником. Апостол Петро відбув 6 подорожів до Малої Азії, проповідуючи юдеям, що жили там. Після Успіння Божої Матері він вирушив в останню подорож. З Єрусалиму поплив до Єгипту, був у Греції, а звідти у 67-му році прибув до Риму. Тут він багато потрудився у благовісті Христової віри і багатьох навернув на християнство. Між ними були і дві жінки, улюблениці імператора Нерона. Розгніваний імператор наказав покарати апостола хресною смертю. І в останні години свого життя апостол виявив свою смиренність і відданість божественному учителеві. Він просив катів, щоб розп'яли його головою вниз, тому що, казав він недостойний такої смерти, якою умер Спаситель. Святий апостол Павло був людиною зовсім протилежного типу. Він мав високу освіту, добре знав книги Святого Письма та книги давніх грецьких письменників. За заслуги предків мав римське громадянство і вихований був у суворому фарисейському дусі. Як великий ревнитель закону, ненавидів християн. Ще юнаком він був свідком, як карали на смерть архидіакона Стефана, і навіть стеріг одежу тих, які побивали мученика камінням. Переслідував церкву, скільки мав можливості, був жорстоким гонителем християн. Але Божа благодать доторкнулась і його серця. Він був у дорозі до Дамаску, де мав намір далі переслідувати визнавців Ісуса Христа, коли йому несподівано з'явився Господь і покликав його на служіння собі. Із колишнього гонителя став, як каже святий Іван Златоустий, учитель народів, твір духовний, посуд вибраний Духом Святим. Хоч був немічний тілом, він обійшов весь світ і привів до Христа багато народів, що були в темряві поганства. Безліч видінь і об'явлень Божих керували ним під час його апостольського служіння. Його подорожі, проповіді і чудеса описані докладно у книзі «Діянь апостольських». Подорожі апостола тривали багато років. Він кількаразово обійшов усю Малу Азію, Грецію і країни над Середземним морем, і як апостол Петро нарешті опинився в Римі. І, як і той, знайшов тут свою смерть. З тією лише різницею, що як римському громадянинові йому відрубали голову. Смерть не така мученицька, як розп'яття. Апостол Павло написав 14 послань, які й досі служать для християн певним свідченням його ревної апостольської праці і джерелом християнської науки. Апостол Петро написав 2 послання. Яка велика віра і любов до Бога і ближніх, яка відданість волі Божій панували в душах апостолів. Вони по всьому світі рознесли слова святого благовістя Христового, хрестячи людей, що в темряві перебували, у спасительне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Терпіли спеку, холод, спрагу, гоніння, муки, щоб тільки послужити великому ділові спасіння роду людського. Справді, як співає наша церква, по всій землі розійшовся голос їх і до країв світу слова їх. Ось за що так особливо шанує Свята Православна Церква пам'ять святих першоверховних апостолів. Ось за що так урочисто шанує їхню пам'ять у день 12 липня український народ.
На Україні День Петра і Павла був великим святом. До нього пильно готувалися. Дівчата, ідучи до церкви в цей день, прикрашали голови вінками з польових квітів. Повернувшися з церкви, люди розговлялися мандриками – пампушками з пшеничного тіста, яєць і сиру, на спогад про мандри святих апостолів по світі. Після Петра і Павла в багатьох районах України починалися жнива, і в народньому явленні святий Петро став покровителем збору урожаю.
Yeah.
Прослухали «Слава на небі Богу» Бортнянського у виконанні хору Церкви Святої Тройці з Нью-Йорку. На черзі продовження конспективного перегляду історії Української Православної Церкви. Остання частина, яку ми передавали минулої неділі, була присвячена відродженню Української автокефальної православної церкви після революції 17-го року, її короткотривалому розквітові та розгромові її атеїстичною більшовицькою владою у 30-х роках. Сьогодні ми зреферуємо історію Української православної церкви під Польщею і Румунією в період між двома світовими війнами.
Після Другої світової війни понад 2,5 мільйона православних українців, понад мільйон білорусів та коло 25 тисяч росіян опинилися у відновленій Польщі, до якої увійшли Західня Волинь, Холмщина, Підляшшя та Українське Полісся – землі з переважаючим українським населенням. Ці землі входили до складу Київської митрополії, коли вона була в канонічній підлеглості Вселенському патріархові. А в 1686 році вони були насильно підпорядковані владі Московського патріарха разом з іншими українськими православними землями. Спочатку Православна Церква в Польщі зберігала залежність від Москви, але з часом почався рух за її унезалежнення. Московський патріарх Тихон відкинув прохання єпископів Юрія Ярошевського і Діонісія Велединського про надання церкві у Польщі автокефалії, але погодився на автономію і призначив архієпископа Юрія митрополитом-екзархом. У 1922 році Собор єпископів Православної Церкви у Польщі ухвалив перейти в управлінні церквою на засади повної незалежності, тобто проголосив де-факто автокефалію. Митрополитом Незалежної Церкви обрано владику Юрія Ярошевського. Він прихильно ставився до ідеї розмосковлення Православної Церкви в Польщі, і за час його короткого управління розпочато вживання в богослуженнях української та білоруської мови.
Російська еміграція ставила сильний опір відходові Православної церкви в Польщі від церкви Московської і введення в богослуження народних мов. 8 лютого 23-го року російський фанатик-шовініст архімандрит Смарагд убив митрополита Юрія пострілом з револьвера. Митрополитом Православної церкви в Польщі на його місце обрано архієпископа Діонісія Валединського. У складі єпископату Православної церкви в Польщі був лише один єпископ-українець – Олексій Громадський. За його підтримкою на українських землях ширилося вживання української мови в богослуженнях, робилися численні переклади богослужбових книжок на українську мову, виходили українські церковно-релігійні журнали, запроваджувалося навчання українською мовою в церковних школах. Єпископат Православної церкви в Польщі за підтримкою уряду звернувся до Вселенського Царгородського патріарха з проханням надання їхній церкві автокефалії. Патріарх Григорій VII визнав право на автокефалію Православної церкви в Польщі своїм томосом, декретом з 13 листопада 24-го року. У тому декреті вказувалося на незаконність передачі Київської митрополії під владу Московського патріарха у 1686 році і на недотримання Москвою зобов'язань щодо автономії Київської митрополії, що їх вона дала, перебираючи юрисдикцію над нею. Хоч Українська Православна Церква в Польщі була частиною автокефальної Православної Церкви в Польщі, вона користувалася широкою автономією. Постійно зростали вимоги дальшої українізації церкви на українських землях. У 1932 році висвячено ще одного єпископа-українця, архімандрита Полікарпа Сікорського, якого призначено на єпископа Луцького, а архієпископ Олексій Громадський того ж року став правлячим єпископом усієї Волинської єпархії. Під їхнім керівництвом Українська Православна Церква під владою Польщі стала фактично незалежною і швидко розбудовувала своє національне життя.
Живши в католицькій польській державі, православні українці зазнавали тяжких утисків з боку влади і Римо-католицької церкви. В останні місяці 37-го року почалась широка кампанія насильного навернення на католицтво православних українців на Волині в районах уздовж польсько-радянського кордону. Цю так звану ревіндикаційну кампанію ревно провадив із схваленням найвищих урядових кіл Корпус охорони пограниччя, неперебірливо обживаючи найрізноманітніших обмежень, переслідувань і репресій. Поляки мали на меті також полонізувати українське населення прикордонних районів і з цією метою вимагали від усіх тих, чиї прізвища закінчувались на «цький», «цький» або «ич», щоб вони змінили у метриці національність на польську. Тим, що погоджувалися, обіцяли різні пільги. І навпаки. Насильство об'єднало українське населення в рішучому спротиві, сваволі і викликало численні протести з боку провідних українських діячів, зокрема українців-послів до Сейму. Незважаючи на підтримку ревіндикаційної акції владою, вона не принесла бажаних наслідків. Тоді польські ревнителі католицької віри знову скерували свою увагу на Холмщину і Підляшшя. Те, що б відбувалося на цих землях влітку 38-го року, можна зарахувати до одних з найгірших гонінь на християн протягом усієї історії церкви. З тим, що тут гонителями християн були теж християни. За короткий час було зруйновано або спалено 115 православних церков. В більшості випадків нищили і церковне майно, руйнували прицерковні цвинтарі, Брутальність державної поліції супроти безборонного населення не знала меж. Це варварство викликало хвилю обурення у багатьох країнах світу. У США і Канаді відбувалися організовані православними українцями протестаційні віччя. Вживалися заходи для порушення цієї справи на форумі Ліги націй. Відправлялися спеціальні богослуження за переслідуваних православних. Послання з засудом переслідувань видав першоієрарх греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький. Але не було жодної реакції з боку Риму, який своїм авторитетом міг би покласти край насильству. Кінець кінцем світовий розголос подій на Холмщині і Підляші, а водночас міжнародна напруженість у зв'язку з експансивними кроками Гітлера примусили польську владу припинити гоніння православних. А у вересні 39-го року Польща впала, не витримавши і трьох тижнів нацистського бліцкрігу.
Православна церква на Буковині, яка протягом короткого часу перед розвалом Австро-Угорщини пережила світлий період автономію і розквіту, почала відразу зазнавати утисків і переслідувань, опинившись в кінці 18-го року під владою Румунії. Румуни у великій більшості теж православні. У своїй національній і церковній політиці відзначалися непримиренною шовіністичною нетерпимістю до підпорядкованого їм українського населення Буковини. В їхніх планах не було місця для Української православної церкви, української мови і культури, і нова влада ретельно взялася до румунізаційних заходів. Протягом усього кількох років окупанти досягнули свого. Буковинську греко-орієнтальну архідієцезію, таку офіційну назву мала до приходу румунів Українська православна церква на Буковині, насильно перейменовано на православну румунську архідієцезію і підпорядковану румунській церкві. Усунуто від керівництва церквою свідомого українця єпископа Тимінського. Склад консисторії заповнено румунами і ренегатами-українцями. Наказано вживати румунську мову в богослуженнях і проповідях, а також у ділових справах консисторії. Згодом і навчання релігії переведено на румунську мову. Непокірних тяжко карали. Протести українського населення, церковних і громадсько-політичних діячів та організацій проти насильства над національними правами народу залишилися без відгуку. Така антиукраїнська політика румунської влади тривала протягом усього часу підпорядкування Буковини Румунії.
Наступної неділі ми розглянемо тему «Українська православна церква під час Другої світової війни». До речі, ми вже поступово наближаємося до кінця цього конспективного перегляду нашої тисячолітньої церковної історії. Потім перейдемо до детального змалювання різних подій в історії нашої церкви. Нам хотілося б почути ваші голоси про те, яка доба або які події вас особливо цікавлять. Ці побажання ми візьмемо до уваги, коли будемо планувати порядок наших дальших історичних передач.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Дорогі брати і сестри, слухачі нашої програми, ваші відгуки на наші передачі, зауваження і побажання шліть на адресу «Голос УАПЦ», поштова скринька номер 802018, Чикаго, Іллінойс, поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, USA.
А тепер послухайте ще один епізод з української церковної історії, що відбувся 71 рік тому. Розповідь про влаштування панахиди по гетьманові Іванові Мазепі та маніфестації в його честь біля собору Святої Софії. Молитовне вшанування пам'яті гетьмана Івана Мазепи. Читає Іван Міщенко.
Молитовне вшанування пам'яті гетьмана Івана Мазепи. 10 липня 1918 року відбулася на цвинтарі собору Святої Софії урочиста панахида по рабу Божому гетьманові Іванові. Перший, може, принаймні прилюдно. Раз після великої трагедії українського народу під Полтавою та трагічної смерті її головного діяча на чужині в Бендерах, більш 200 років на Україні примусом відправлялися урочисті молебні з подякою за те, що разом з козацькими трупами засипано в могилі під Полтавою волю України. Що силою хитрощів, лукавства та підкупу, а на полях Полтави й збройною силою, ідея московського централізму на довгий час перемогла ідею державно-політичного, а разом з тим культурного саморозвитку українського народу. Замість плачу – сміх, замість суму – злі радощі переможця, замість вічної пам'яті рабу Божому гетьману Іванові та воїнам, що положили своє життя під Полтавою за Україну, та сумного панахидного тризвону, многая літа благочестивішому, самодержавнішому і радісний великодний тризвін, замість благословення та вдячності нащадків тому, хто будував і обдарував храми Божі й монастирі на Україні, а на тема йому в самім серці України, в Київській Святій Софії. О 12 годині 10 хвилин з собору вийшли паноці на чолі з владикою Назарієм, єпископом Черкаським. Перед початком панахиди отець Крамаренко бере слово для короткого з'ясування трагічного в житті українського народу дня 27 червня 1709 року. Боголюбиві брати і сестри, сьогоднішній день є трагічний день українського народу. Сьогоднішній день, більш як 200 років тому назад, була перемога під Полтавою. Перемога Петра над Іваном. Великий гетьман Іван Мазепа в церквах, які він сам будував на Україні, в цих же церквах його москалі проклинали на протязі більше як 200 років
як зрадника. Гетьмана Івана Мазепу як зрадника віддала Москва до анатеми. Хто ж з них був зрадником? Чи той, хто захищав свій нарід від ворога, чи той, хто йшов нищити цей народ? Ні, брати, Іван Мазепа не був зрадником українського народу, а зрадником був той, хто поневолив наш народ. Петра не віддали до анатеми, бо сила була по його боці, як переможця. Щастя України і її незалежність ще не збудовані, і багато ще прийдеться нам, брати, боротися за це. Будьмо ж вірними синами своєї матері України, даваймось боротись доти, аж поки не будуть осягнені мрії нашого великого Івана. Знаючи, скільки наших полягло під Полтавою, знаючи про те, як тяжко було Іванові Мазепі бачити руйнування свого рідного народу, ми не можемо не сказати «со святими упокой». Після промови отця Крамаренка владика Назарій, єпископ Черкаський, почав панахиду. На панахиді співав перший український національний хор під орудою композитора Стеценка. Перед хором дві панночки в українському убранні тримали портрет Івана Мазепи, обвитий рушником з червоними квітками. Дворище собору Святої Софії не могло вмістити всіх бажаючих, тому що на панахиді було до 10 тисяч людей. Хто не міг вже просунутись до дворища, той сидів на парканах і деревах. Сила була громадян і навколо соборських стін. Перед співанням «Вічна я пам'ять» військовий священик, отець Матюк, сказав промову. «Рідні сини, ми зібрались сюди не тільки помолитись, а й згадати свого батька. Досить того, що ми були в занепаді. Згадаймо й ті хвилини, коли нашому батькові було заборонено жити на своїй землі. Вже багато років пройшло з того часу, коли ми були поневолені. Боротьба йшла, йде і буде йти. Не так давно в цьому самому храмі змагалися, ще не вмерла Україна, і Боже царя храні. Проспіваймо ж Іванові Мазепі вічну пам'ять, помолімось Господеві Богові, аби Він допоміг нам любити свою неньку Україну. Любити своє рідне не значить ненавидити чуже», – закінчив отець Матюк. Після промови отця Матюка проспівано ще раз «Вічна пам'ять». Усі присутні стали навколішки. По панахиді зібралося всенародне українське вітче біля катедри Святої Софії в жалібні 209-ті роковини і ухвалило. Перше. Перенести з чужини до своєї столиці останки Петра Дорошенка, Івана Мазепи та Пилипа Орлика і поховати Івана Мазепу в катедрі Святої Софії поруч з домовиною Ярослава Мудрого. Друге. Зорганізувати для негайного переведення цього в життя Комітет Ліги національної гідності.
Розповідь, яку ви щойно почули, взято із вісника політики, літератури і життя за 21-28 липня 1918 року. Цей український тижневик виходив у той час у Відні. До речі, участь у панахиді єпископа Назарія, у той час правлячого єпископа Київської єпархії, це приклад пристосуванства тогочасних ієрархів Російської православної церкви на Україні. Панахида відбувалася за влади гетьмана Павла Скоропадського, і єпископ Назарій, керуючись обставинами часу, не завагався очолити панахиду по гетьманові, який вважався зрадником і лютим ворогом Росії. Але вже на початку наступного року той самий єпископ Назарій категорично відмовив православним українцям Києва у їхньому проханні про вживання української мови під час страсних і великодніх відправ. «Вічна пам'ять київського напіву» співав хор Катедрального собору Святого Володимира в Чикаго, диригент Іван Трухлий.
Коли у 1919 і 20 роках православні українці почали організовувати своє церковне життя і заснували об'єднану раду українських парафій, вони випустили відозву, в якій пояснюють свої прагнення і цілі. Послухайте текст цієї відозви, яка, незважаючи на те, що з часу її опублікування минуло 70 років, майже в цілості залишається актуальною і для наших днів.
Православні українці хочуть хвалити Бога і дякувати Йому в молитвах, як і в Божих храмах, так і повсякчасному житті, своєю рідною мовою і керуватися в церковно-релігійному житті стародавніми обрядами та звичаями Української православної церкви. Православні українці хочуть відродити устрій і звичаї стародавньої вільної української церкви, тому що тоді весь народ, а не лише одне духовництво, як тепер, брало участь у всьому церковно-релігійному житті. Через це вони засновують свої парафії згідно з духом статутів стародавніх українських церковних братств, затверджених східніми патріархами. Виконувати богослужбові відправи і взагалі звертатися з молитвою до Бога своєю рідною мовою православні українці мають повне і цілковите право згідно з Христовим заповітом апостолам, бо вони навчали всі народи на рідній мові кожного. Роблячи відправи Божої служби своєю рідною мовою, православні українці цим самим зовсім не чинять зневаги слов'янській мові, а тільки визнають,
що ця мова мало зрозуміла для більшості як української, так і московської людності. Це давно вже визнали і вчені, і церковний уряд, і давно вже кажуть про необхідність виправлення або навіть перекладу богослужбових книжок мовою, яка була б зрозуміла людям. Але ж те, про що вестимуться у них балачки ще, може, сотню років, православні українці в себе переводять в життя тепер, стоячи на основі Всесвітньої Православної Церкви, що ніякого народу не обмежувала в праві користуватися якоюсь богослужбовою мовою. Православні українці не бажають і ніколи не підуть ані в католицтво, ані в протестантство, ані в унію, як про це розповсюджують чутки лихі люди. Але, стоячи непохитно на підставах православної віри, молитимуться з цілою Всесвітньою Церквою за духовне об'єднання всіх тих, що вірують. Не бажаючи ні в кого забирати церков, православні українці хочуть лише такого розподілу націоналізованих державою храмів міста Києва між православним українським і неукраїнським населенням, який дав би змогу цим народам якнайкраще задовольняти свої релігійні потреби. У своїх церковних справах українці не прагнуть до панування над тими народами, які між ними оселилися, але не бажають також у цьому відношенні бути в залежності від інших. Тому православні українці нікого і нічим не примушуватимуть до свого обряду або до свого церковного устрою. Хай кожний народ, який живе на Україні, хвалить Бога, як сам бажає. Також нікого, хто сам захоче до них приєднатись, українці не відсуватимуть від себе. Українці не прагнуть до відокремлення від сучасних українських православних єпископів і не відійдуть від них, хоч би вони їх і гнали від себе. Але ж разом з тим українці щиро бажають мати від своїх єпископів, згідно з стародавнім устроєм Української Православної Церкви, архіпастирське керівництво, допомогу і єднання з народом в його церковній роботі, а не тільки накази і розпорядження духовних урядовців. Православні українці – не хочуть ніякого розподілу з грецькою, московською, сербською, румунською і іншими православними церквами, а хочуть назавжди залишитися в православному єднанні у вірі і згоді з усіма ними, як в молитві і в житті, так і в боротьбі з ворогами православ'я. Разом з тим, православні українці прагнуть до автокефалії, тобто до повної непідлеглості Української Православної Церкви, ніякій іншій православній церкві. Відозву підписало об'єднані ради українських православних парафій.
Ви слухаєте програму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви у США. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу голос УАПЦ, поштова скринька номер 802018, Чикаго, Іллінойс, поштовий індекс 60680, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA. Адресу можна писати українською або англійською мовами, але надзвичайно важливо, щоб були точно подані номер поштової скриньки і поштовий індекс. Англійською мовою треба обов'язково писати скорочену назву нашої країни – USA.
На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню передачу. Слухайте нас знову наступної неділі в цей самий час. Слава Ісусу Христу!
Слава!